Dobrý den, přátelé, hlásí se Vladimír Mertlík a pořád zdravíčko, doktore. Pořád, o kterém víte, že strážcem vašeho těla i duše a elixírem rad. Mým dnešním hostem v pořadu zdravíčko, doktore, je již podruhé muž, který mívá v rukou mimo skalpelu i osudy a životy nekonečné řady těch, kteří k němu upírají mnohdy poslední naději. Jeho specializací je totiž obor zvaný onkochirurgie. Oproti mně sedí a jako obvykle se usmívá profesor dr. Robert Gürlich, kandidát věd z fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Tak tedy zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, pane Mertlík, a zdravíčko posluchači.
Dovolte mi, pane profesore, začít ještě jednou návratem ke zhoubným novotvarům slinivky břišní, které jsme probírali minule. Vedou mě k tomu hrozivé statistiky tohoto onemocnění a proto mě řekněte a odkryjte roli, kterou hraje věk a životospráva v tomto onemocnění.
Máte pravdu, že jednu příčinu vzniku zhoubného nádoru slinivky břišní neznáme. Ale známe faktory, které se podílejí na vzniku tohoto onemocnění a k těmto faktorům patří jednak chronický zánět slinivky břišní a pak obecné faktory, jako je kouření a alkohol. Ale k vaší otázce stále platí, že maximum zhoubného nádoru slinivky se vyskytuje ve věkovém rozmezí 70 až 74 let.
Aha.
Bohužel ale nejsou výjimkou ani nemocní ve věku 30 let a méně. To znamená, že správná životospráva určitě hraje významnou úlohu při udržování celkového pocitu zdraví, ale pouhé dodržování správné životosprávy nezaručí,
nemusí
že
nic
jedinec neonemocní.
Jde o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí a její četnost navíc, jak jsme si řekli, celosvětově stále a dále narůstá. Minule jste konstatoval, že obvyklé formy léčení rakoviny slinivky břišní, výjimaje operaci tedy, nefungují. Řadu posluchačů to poněkud znejistilo a ptají se znovu, proč tomu tak je?
Až se tohle dozvíme a rozluštíme, tak to bude mimořádný úspěch a naopak všem nemocným bude moc pomoct. Ale zatím se domníváme, že zásadním faktorem malého úspěchu je na prvním místě biologická agresivita tohoto zhoubného onemocnění. A to znamená, že již rozměrově malé nádory mají výraznou snahu k šíření do dalších částí organismu. S tím souvisí i takzvaná chemorezistence nádoru. To znamená, že současnými onkologickými léky, tou takzvanou chemoterapií, můžeme šíření tohoto nádoru ovlivnit velmi špatně. A neméně důležitým faktorem je i již zmíněná pozdní diagnostika nádoru, kdy léčba je zahájena v pozdních stádiích a výsledky jsou proto horší. Na druhou stranu o významu léčby časných stádií svědčí fakt, že při správném chirurgickém výkonu u pacientů s časnou, tedy náhodně zjištěnou diagnózou, se uvádí pětileté přežití až 60%.
Kdybych, já se ještě k tomu jenom vrátím, vlastně bych se tedy dalo říci, že ta úmrtnost není mnohdy přímo úmrtnost kvůli rakovině slinivky břišní, ale spíš to, že je spouštěčem a ta rakovina se dostane i do jiných orgánů a pak dochází k tomu úmrtí. Je to tak? Můžu to tak říct?
No, příčinou úmrtí je vlastní zhoubný nádor a naše velmi malá schopnost ovlivnit vývoj tohoto onemocnění.
Šeptem se mluví, pane profesore, o limitech v ochotě léčit, respektive operovat pacienty ve vysokém věku. Pokud to jde říct nahlas, řekněte mi, jaká je pravda. Existují limity zdravotní, finanční?
Naopak o tom je potřeba mluvit nahlas, protože se domnívám, že je to malinko jinak. Ta nemocní s nádorem slinivky břišní by měly být léčeny v takzvaných centrech komplexní onkologické péče. A ta centra zahrnují samozřejmě i chirurgická pracoviště, kde se této problematice věnují. Zde pak indikací té operaci není ta ochota nebo neochota.
On ten termín ochota tomu, není.
Jasně, no, jasně, ale já tomu rozumím, tak jak asi posluchači taky, ale racionální zvážení přínosu a rizik operace, tedy opravdového přínosu pro pacienta. A v současné době již neplatí absolutní limit kalendářního věku nemocného, ale spíše ten takzvaný biologický věk. A současně rozhodující a zásadní je preference a rozhodnutí pacienta na základě podrobného rozhovoru nemocného s chirurgem.
Ještě jedna otázka předtím, než si uděláme naši obvyklou přestávku. Vy jste také konstatoval, že dříve v minulosti i po operaci ta úmrtnost dosahovala až strašlivých 80%. Přesto je stále chirurgický zákrok jedinou nadějí? A otázka související, co čeká pacienty po operaci?
Máte v naprostou pravdu. Je dlouho byla slinivka břišní považována za prakticky neoperovatelnou. A to zejména pro komplikace, které vznikaly při vlastní operaci anebo krátkodobě po operaci. A ty komplikace byly včetně smrtelné. Tento názor a tuto situaci jsme mohli změnit nejenom dokonalejší operační technikou, ale zejména obrovským pokrokem té perioperační a pooperační péče. Jo. A v současné době je ta úmrtnost v té době kolem operace chirurgických centrech menší než 5%.
Tak to je krásná zpráva. Říká to navíc profesor Robert Gürlich, onkochirurg, kandidát věc z fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. A my si teď uděláme již naznačenou krátkou přestávku. Vy ale nikam daleko neodcházejte, protože záhy se pustíme do pokračování našeho rozhovoru. Tady je pořad Zdravíčko doktore, Vladimír Mertlík a mým hostem je dnes Robert Gürlich, profesor z fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kandidát věd a hlavně vyhlasný onkochirurg. Mluvíme jak jinak o věcech nijak příjemných, ale o věcech, o kterých se hovořit musí. V tomto případě o onkochirurgii a o rakovině slinivky břišní. Budeme ještě pokračovat. Někteří pacienti, pane profesore, s touto diagnózou, tedy rakoviny obecně a rakoviny slinivky břišní, se které mají větší strach než jakýkoliv jiný, tak někteří pacienti s touto diagnózou hledají alternativní řešení. Ono není divu, jde o život. A ne každý z léčitelů je čitelný jako Pavel Zedníček v Básnicích z Virgulí s Pérem z Gauče. Jak se potom dá věřit jiným než klasickým medicínským metodám? Dá se věřit?
Máte pravdu v tom, že to je velkou neznámou a jeden z mnoha častých dotazů i našich pacientů. Hmm. Ale je stále mnoho pacientů, kteří dokonce opouštějí léčbu medicínskou, tu standardní, za kterou ji považujeme, a obrací se k nejrůznějším alternativním metodám. A myslím si, že je nutné odlišit léčitele, kteří používají alespoň historii částečně ověřené metody, kdy se tito léčitelé snaží u onkologických pacientů o zmírnění vedlejších účinků léčby.
Ano.
Tito léčitelé nenabízejí vyléčení nemoci. Nevyžadují vysazení základní léčby a v mnoha případech mají příznivý vliv na průběh celé léčby. Ale úplně obrácená situace a velmi nebezpečnou skupinou jsou lidé, kteří nabízejí alternativní způsob léčby onkologického onemocnění.
Já bych možná zdůraznil vyléčení, ne? že jsou to spíš obchodníci s nadějí.
Přesně tak, protože mnohdy za tuto svou takzvanou pomoc účtují velmi vysoké finanční sumy. A tito lidé mají nejrůznější bizarní podmínky svého působení a většinou je to zásadně nutné vysazení těch standardních medicínských postupů. A tento požadavek úplně absurdně zdůvodňují tím, že pouze jejich působení je správné a pouze tímto jejím způsobem dojde k vyléčení, že naopak standardní léčba otravuje tělo a tím takzvaně podle nich ničí celý organismus. Bohužel u všech onkologických pacientů se pravda ukáže až ve stádiu výrazného zhoršení celkového stavu, když ani medicínské postupy pak nemohou nabídnout šanci na vyléčení.
Takže tady je potřeba se asi vyhnout těmto
absolutně. Lidem. Těmto lidem zdaleka se vyhnout a okamžitě od nich odejít.
To znamená, že já se k tomu vrátím ještě jednou, k tomu závěru. Vy jste řekl na začátku, že jsou postupy, které jste schopen akceptovat, přijmout, říct ano, dobře, proč ne, a pak ty druhé. Když bychom tedy měli to ještě jednou a naprosto pregnantně shrnout pro posluchače. Zkuste mi shrnout to základní zdůvodnění výhrad vůči alternativám v léčbě tak, abychom vyvrátili podezření, které často se objevuje, že se medicína, ta klasická, jenom brání z obav ztráty prestiže.
Já myslím, že to je důležité a poměrně to vysvětlení je jednoduché. Za prvé, standardní medicína má postupy, které jsou vědecky ověřené a opakovaně ověřované. A to znamená, že i její výsledky jsou předvídatelné. A účinnost těchto postupů je podrobně vysvětlitelná. Naopak, alternativní přístupy nemají vědecké ověření ani srovnání účinnosti, a nelze vůbec hovořit o předvídatelné účinnosti. A vysvětlení jejich postupů je v drtivé většině o pocitech a polopravdách.
Dojmologie.
Přesně. A na hlavní argument si domnívám, pokud bychom neužívali vědecké zdůvodnění, pokud by existoval jednoznačně účinný postup, lepší než co nabízí medicínský postup, pak by naše ambulance nemocniční byly prázdné a zástup nemocných by u toho alternativního poskytovatele péče neměl konce. Ale do současné doby se žádný takový nevyskytl. A proto vždy říkám svým pacientům, pokud chtějí, ať navštíví toho, komu důvěřují, ale ať neopouštějí medicínskou léčbu.
Jasně.
A ať alternativní postupy užívají, jen pokud budou mít pocit, že jim prospívají.
A nemůže lékař z té klasické medicíny říci, když se mu dostane ta informace, nemůže říct, tak to ne, pane nebo paní, buď tam přestanete chodit, anebo se vůbec vámi nebudu zabývat.
To by bylo krásné, ale bohužel, nebo ne bohužel, ono je naprosto správné v tom, že pacient může o sobě rozhodnout.
Může.
A i v této oblasti lékař navrhuje, doporučuje, ale poslední slovo má pacient. To, co je horší a to, co si většina nemocných neuvědomuje, že lékaři a zdravotnický personál má určitou právní odpovědnost. Oproti tomu tito léčitelé, pokud dojde k prokazatelně k zanedbání z jejich viny, žádnou právní odpovědnost nemají a nikdo je nemůže proto ani nějak postihnout za tuto poskytovanou péči.
Říká profesor Robert Girlich a vy pamatujte nikam daleko, za chviličku zpátky, protože budeme pokračovat. Tak jsme tady zpátky a ještě na chviličku zůstaneme u těch alternativních forem léčby. Vy jste mi tady celkem, aspoň pro mě rozhodně úspěšně, přesvědčil, že jak se ty věci mají. Nicméně, jedna má kamarádka před mnoha lety měla prognozu přežití maximálně do jednoho roku. Pak začala navštěvovat nějakou léčitelku na Slovensku. Jejíž léčba, jak já vím z doslechu, já jsem se na to nikdy podrobně neptal, spočívala hlavně v hladovce a v trvalé konzumaci obrovského množství zmrzliny. Pravda je ta, že kamarádka je tu dodnes. Je to dobře 25, možná 30 let. V plné aktivitě svého velmi náročného profesního života. Je proto vysvětlení?
Ano, to... Já jsem se již s touto metodou setkal, pacienty, když se ptali, jestli mají a tak dále, ale musím vás klamat. Protože vysvětlení, proč hladovka a konzumace velkého množství zmrzliny by mohlo vyléčit zhoubný nádor, neexistuje a dle mého nemá žádný racionální podklad. A už ze své podstaty zhoubný nádor roste na úkor těla svého hostitele, teda nemocného. A znamená to, že nádor odebírá z těla živiny pro sebe.
A proto, primárně. Především.
Ano, a proto nádor roste, i když nemocný chřadne. Takže teorie o vyhladovění nádoru se tak opakovaně prokázaly za neúčinné a chybné. A u vaší známé je spíš potřeba znovu ověřit správnost původní diagnózy zhoubného onemocnění. A zase v medicíně tuto metodu používáme celkem standardně a nazývá se metoda druhého názoru. Čili diagnózu necháme ověřit nezávislým jiným odborníkem.
Aha. Takže shrnu, známe to řešení, nebo hodně frekventované, o takzvaném vyhladovění nádoru je mýtus.
Ano.
Jsou ještě další nějaké tradující se mýty, a které byste zařadil hlavně mezi ty nejenom neúčinné, ale dokonce třeba nebezpečné?
Máte pravdu v tom, že těch tradovaných mýtů je celá řada, a protože jsou to mýty, tak vlastně všechny jsou nebezpečné pro onkologického pacienta. A nejčastěji je falešná naděje dávána a pro laika zaobalována do jakýchsi tajemných účinků některých cizokrajných a těžko dostupných přírodních extraktů.
Jo.
Rostlin, nebo se hovoří o zázračných
účinnosti. Jaký houby jsem taky se s tím potkal někde na internetu.
A to jsou zázračná účinnost například žraločí chrupavek a podobně. A pak samozřejmě úplně absurdní je přesvědčování o účinnosti nejrůznějších rituálů a naříkávání a výplach a podobně. A na druhou stranu platí, co jsem řekl, o účinnosti řady přírodních látek není pochyb. A i medicínské postupy je využívají naprosto standardně a běžně. Platí však jedno. V současné době žádný alternativní postup nevede k uzdravení pacientů s karcinomem slinivky břišní.
Takže vždycky radši, přátelé, když už pro Bůh nikomu to nepřeji, a pokud možno tu zkušenost radši nemějme, ale když, tak zase k panu doktorovi pěkně.
Co nejrychleji.
Ještě jedna věc těsně před závěrem. Co, mluvili jsme o mýtech, co také to ono současně velice módní a využívané bloudění po internetu a vyhledávání postupů a léčiv na internetu. Co o tom mě řeknete, nebo co o tom si myslíte?
Myslím si, že jste položil velmi dobrou otázku, protože to je další velmi častý dotaz. A když to není dotaz, tak člověk nebo lékař rozpozná, že pacient informace
je
z internetu
je tím tak, má. Jak si infikován.
A myslím si, že je to důležitá otázka, protože bychom měli posluchačům vysvětlit, jak by se měli stavět k tomuto vyhledávání. Je pravdou, že na internetu člověk sežene prakticky všechny informace. A dokonce lékaři využívají internet prakticky denně jako zdroj informací, protože na internetu jsou nejrychleji publikovány nejnovější odborné články, nejnovější objevy medicíny. Jsou zde záznamy z odborných setkání, kongresů. Ale pro laika, který nemá medicínské vzdělání, je orientace v těchto odborných informacích velmi obtížná a nikdy nemůže být správná. Laik tak získává, se domnívám, mylný názor na svoji nemoc, na postup léčby a zejména pak na výsledky léčby. Proto doporučuji svým pacientům na internetu pokud možno tyto informace nehledá a v každém případě všechny dotazy a nejasnosti osobně probrat se svým lékařem.
Zřejmě poslední otázka dnešního z našeho setkání. V závěru té bohužel nepříliš veselé, ale varovné debaty. Řekněte mi ze své zkušenosti onkochirurga, které jiné orgány bývají nejčastěji zasaženy maligními nádory. Existuje taková statistika?
Taková statistika existuje a Česká republika ji má poměrně velmi přesnou.
Ano.
A z toho taky mohu odpověď po mně ze začátku trochu šířej, jenom pro představu posluchačů. Tak v roce 2014 jsme zaznamenali v České republice něco kolem 77 tisíc nemocných rakovinou. A každý rok zemře v České republice na rakovinu o něco málo víc než 27 tisíc lidí.
To je docela slušný městečko.
Přesně tak. Ti vidíte, že to vůbec není zanedbatelná část a že to je poměrně značné množství. A bohužel je pravda i ta, že Česká republika dlouhodobě obsazuje první místo v Evropě v četnosti výskytu zejména rakoviny tlustého střeva. Nejčastějším zhoubným nádorem u mužů je rakovina plic a přibylo tedy rakoviny tlustého střeva a konečníku, ale také prostaty. Naopak dochází k útlumu výskytu zhoubných nádorů žaludku. U žen je nejčastější zhoubný nádor prsu a pak opět nádor plic. Na druhé straně je opět pozorovatelný jednoznačný pokles výskytu nádorů žaludku.
Aha. S čím to souvisí se změnou stravování, myslíte?
Úplně tohle ani ne tak možná ze změnou stravování, jako možná ze změnou léčby některých onemocnění žaludku, protože víme, že některá zhoubná onemocnění žaludku se vyvíjela z chronických dlouhodobých vředů a tady medicína výrazně pokročila
vpřed. No a to je právě, tohle nám řekl pan profesor Robert Gerlich, onkochirurg z fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Bohužel to bylo nepříliš veselé, pojďme si tedy nakonec, dejte mi šanci se malinko rozjasnit a řekněte mě, že se mnou souhlasíte, že přesto všechno, co jsme se o tom, kdo všecko musí umřít a umře, že naděje umírá poslední. A že prostě ten vývoj v onkochirurgii a vůbec jde skutečně dostatečně rychlým tempem, aby se ta čísla snižovala.
Máte pravdu, na ty špatné informace jsou nejvíc dotazů, že to ty nejvíc trápí, ale pravda je taková, že vývoj jde kupředu, že je zaznamenán výrazný pokrok a v každém případě stojí za to žádné své obtíže nepodceňovat a rychle k lékaři.
Dal nám naději pan profesor Robert Gerlich. Přátelé, mějte se pěkně, zbytek dne a zbytek dní a zbytek života tě co nejdelší, mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.